Трето Јованово послание, глава 1. Старешината до возлюбениот Гај, кого го љубам во вистина. Возлюбен мој, ти посакувам да ти биде добро во се и да бидеш здрав, како што и е добро на твојата душа. Имено, многу се зарадував кога дојдоа браќата и посведочија за твојата вистина, како ти одиш во вистина. За мене нема поголема радост од тоа, да чујам дека моите деца одат во вистина. Возлюбен мој, постапуваш верно во се што правиш за браќата, и тоа за туѓинците, кои пред црквата ја посведочија твојата љубов. Ќе направиш добро, ако ги испратиш по начин како што е достојно пред Бога. Зашто тргнаа поради неговото име, не примајки ништо од народите. И така, ние сме должни да ги примаме таквите, за да станеме соработници за вистината. И пишав нешто на црквата, но Диотреф, кој сака да биде прв меѓу нив, не прими нас. Затоа, ако дојдам таму, ќе подсетам за неговите дела што ги врши, напаѓајки не со лоши зборови, и не се задоволува со тоа, туку сам не ги прима браќата, а на оние кои сакаат да ги примат, им забранува и ги гони од црквата. Возлюбен мој, не огледувај се на злото, туку на доброто. Кој прави добро од Бога е, кој прави зло, не го видел Бога. За Димитрија имаше сведоштво од сите, и од самата вистина, а и ние сведочиме, а знаеш дека нашето сведоштво е вистинско. Имав да ти пишувам многу, но не сакам да ти пишувам со мастило и перо, а се надевам дека ќе те видам скоро и ќе разговараме усно. Мир со тебе. Те поздравуваат пријателите. Поздрави ги пријателите по име.